8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više čekajući vetar. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. A onda su u jednoj evropskoj zemlji u nekom gradskom parku sve ptice sa okolnog drveća odjednom mrtve pale na zemlju. I neko se dosetio da je tu upravo testirana 5G mreža. A toj mreži kojoj ljudsko telo služi kao sunđer smeta drveće pa ga zato nemilice seku. A tu je i spisak bolesti koje već izaziva 4G, pa samo može da se zamisli šta nas čeka sa bržom i jačom i njenim zastrašujućim visokim frekvencijama. Ovo je sažetak medijskih napisa o mreži pete generacije, onih medija koji vole reći užasno, skandalozno, uznemirujuće, senzacionalno. A šta na sve to kažu stručnjaci? Gošća emisije profesor dr. Irini Reljin iz Ministarstva za turizam i telekomunikacije. A što vam je lepa ta voćka kao nacrtana? Je li to iz vašeg voćnjaka? E, ajde sada da 200 puta tečno izgovorite neonikotinoidi. A onda još 200 puta to da napišete, a onda takođe tečno i sa razumevanjem da kažete to je u Srbiji zabranjeno. I zabranjeno je da prskamo voće u cvatu tokom dana jer tako ubijamo pčele. A ono što ubije pčelu nije dobro ni za koga pa ni za ljude. Šta nije u redu sa shvatanjem nekih voćara i šta pčelari u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede mogu da učine? Gost emisije je Radivoje Ranković, sekretar Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Svašta su napričali, mnogo su se slikali, još više obećavali, pa posle izbegavali i skoro da su na pragu da priču učine deplasiranom, a zrenjaninci već 15 godina nemaju vodu za piće. Održan je još jedan protest građana pod nazivom Voda i tačka. Čućete Aleksandra Jankova, urednika portala Zrenjanin danas. Od blata mogu da se zidaju i višespratnice. Zemljana arhitektura nije stvar prošlosti. O karakteristikama koje čine dobrom i za sadašnjost i za budućnost govori arhitekta Dragana Kojičić. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
clouds all around, sky up above. Yes, I need a little water of love. I've been too long lonely and my heart feels pain. Crying out. Yes, I need a little water of love. Water of love, deep in the ground, but there ain't no water here to be found. Someday, baby, when the river runs free, it's gonna carry that water of love to me. Once I had a woman, now my woman, she gone. Once there was a river, now there's a stone. You know it's evil when you're living alone. Water of love, deep in the ground.
Iz hotela Adriatic u Rovinju odlučili su da sve plastične predmete za jednokratnu upotrebu zamene adekvatnom alternativom, čime su postali jedini hotel u Hrvatskoj koji se zalaže za čistiju sredinu i odmor bez plastike. Do kraja godine u Adriaticu će se koristiti isključivo biološka sredstva za čišćenje i uspostaviti saradnja sa dobavljačima čiji se proizvodi prave od prirodnih, bioloških, ekološki prihvatljivih ili recikliranih materijala. Hotel je nedavno počeo da plastične slamčice zamenjuje onima od papira. U Mionici je formirana prva u Srbiji i na Balkanu lokalna banka gena i semena starih sorti voća i povrća. Osnovni cilj banke semena zrno je očuvanje autohtonih sorti, bitnih za razvoj poljoprivrede i bezbednost hrane. Uz sakupljanje i skladištenje semena i bazu podataka, zadatak je i razmena biljnog materijala, identifikacije i karakterizacija sorti, obuka kako da se gaje i budu sačuvane. Lokalne banke gena, od kojih je prva ova u Mionici, neće biti vlasništvo ni državnih institucija, ni nevladinih organizacija. To su projekti lokalnih zajednica. Sav prikupljen semenski materijal biće besplatno dostupan svim građanima razmenom. Ako neko, na primjer, ove sezone uzme 100 semena određene kulture, dogodine je u obavezi da vrati 150, da bi se banka na taj način širila, što je u svetu uobičajena praksa. Lokalne banke gena uveliko funkcionišu u Španiji i Francuskoj, a od svetskih Indija se ističe po njihovoj rasprostranjenosti. Stare sorte biljaka nestaju vrtoglavom brzinom. Samo u prošlom veku u svetu je nestalo čak 75% starih sorti, a najviše je ugroženo povrće. Svake godine stvaramo 100.000 tona plastičnog otpada koji dolazi iz naših usta. Većina žvaka na tržištu po sastavu podsjeća na automobilske gume, što objašnjava zašto se zovu žvakaće gume. Godišnje na ulicama Amsterdama završi više od 1,5 milion kilograma ovog smeća. Zato su osnivači kompanije Gumšu počeli da koriste reciklirane upotrebljene žvakaće gume za izradu Džonova cipela. Za nastanak jednog para potrebno je oko kilogram žvakaćih guma, a u proizvodnji se koriste i drugi reciklirani materijali – platno, pamuk i koža. Prema tvrdnjama ove holandske kompanije, njihov revolucionarni izum mogao bi da posluži i za proizvodnju drugih artikala kao što su posuđe i igračke. Njegovom komercijalizacijom zemlja bi bila čistija, a šanse da ugazite ili sednete u žvaku na nekoj klupi znatno smanjene. 8:14, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Juče je u Zrenjaninu održan protest građana pod nazivom Voda i tačka. Zrenjaninci već 15 godina nemaju ispravnu vodu za piće i nešto su računali svakog dana, to je 15 do 20.000 evra za flaširanu vodu, skoro 100 miliona evra za ovih 15 godina. Ovog jutra je sa nama Aleksandar Jankov, urednik portala Zrenjanin danas. Aleksandre, dobro jutro. Hvala ti mnogo što si u emisiji Čekajući vetar. Kako je prošao skup juče?
Pa prošlo je dobro, nije bilo kiše, što je najbitnije, to sada smo se plašili. Pošto je kiša najveći neprijatelj svih ljudi koji nešto mitinguju.
Da, mislim, malo je onako kiša, s jedne strane vodu nemate, mokro, mislim, zbog kiše neki građani ne dolaze, ne znam da li im smeta što 15 godina ne mogu da otvore slavinu i sipaju vodu i lepo popiju, mada ima i onih koji kažu da nemaju novca da kupuju flaširanu vodu i popiju i to, smrdljivo i žuto i odvratno.
Dosta ljudi koji piju tu vodu sa česme godinama, neki nikad nisu ni kupovali flaširanu vodu. Imamo postavljene te eko česme na teritoriji grada i uopšte sela okolnih. Nema svugde, naravno, nego samo na pojedinim mestima. I to su eko česme koje je radio Miroslav Kukučka iz Kikinde. Poznat čovjek u tom svetu. Ali su to česme koje mogu samo određenu količinu vode da prerade u određenom momentu. E sad, pošto je narod na veliku potrebu za čistom vodom, onda izlazi više vode nego što bi trebalo, tako da i ta voda onda faktički nije skroz ispravna.
Ovo sve što se dešavalo posljednjih 15 godina i šta su razni političari govorili i šta je moglo da se čuje, to bi mogla da se napiše knjiga ili da se napravi film i onda bi to nekome ko ne može da shvati šta se ovde dešava bilo vrlo zanimljivo za proučavanje, ali vama sad naravno nije do toga, sad je samo da se taj problem nekako reši. Ono što je činjenica da postoji ta fabrika za prečišćavanje vode, ali ta fabrika prvo nije mogla da počne da radi jer su sklopili naši sa stranom firmom ugovor, a po našem zakonu nije mogao stranac da upravlja takvom nekom fabrikom koja se bavi prirodnim resursom, dakle vodom, pa su onda menjali zakon. Pa sad vidim da je firma Ljuta, oni u tom vremenu dok su čekali da se promeni zakon i nisu radili, dnevno, kažu, gubili su po 2000 evra, pa će to kao tražiti da Zrenjaninci plate. To je jedna priča.
Znate,
druga...
Znate kako je to? Mogu se da... sam prekino nešto.
Ništa.
Kada su došle do promene vlasti u Zrenjaninu, prethodna vlast je napravila ugovor sa nemačkom firmom Wasser Technik, koja je... neko vreme, godinu, dve, provela u Zrenjaninu, njihovi inženjeri su bili u Zrenjaninu, napravili su malo neko pilot postrojenje i oni su ozbiljno pristupili tome i kroz neki period su došli do rešenja kako da se reši pitanje pijete vode u Zrenjaninu. I oni su došli do rešenja da treba u stvari izgraditi nova fabrika koja će koštati negde blizu 23-4 miliona evra. Oni su dali predlog kako to treba da izgleda, oni su dali rešenja konkretno, znači oni su nama na trgu danima nudili tu vodu, kako će izgledati, ali kako će ukus biti i sve to, znači ispravnu vodu su nam davali da pijemo, da bi se mi uverili da oni stvarno znaju da urade posao. Pošto došlo do promene vlasti, oni su nekako polunasilnim metodom raskinuli taj ugovor, što je to prosto neverovatno. I onda smo imali opet 5-6 godina u neko vakuma gde se ništa nije dešavalo i raspisali su tender. Prošao je tender, potpisali su ugovor i na kraju se ispostavilo da je to protiv zakona. Znači oni sad u stvari, ono šta mi tražimo, mi tražimo da se ugovor raskine i da se raspiše novi tender zato što je taj ugovor ništavan jer je bio u situaciji kad je to bilo protiv zakona. Znači, sasvim je logično da treba da se raspiše novi tender. Pa okej, ovi ljudi nek se prijave, oni imaju izgrađeno postrojenje. Međutim, problem je što stručnjaci kažu da to postrojenje ne može da odradi posao koji nama Zrenjaninicima treba. Dakle, to postrojenje ne može ni da taj kapacitet vode izgura, ne može, mislim, gomila je tu problema nekih. Ali najveći problem je taj što svi ćute.
Da,
i... Bože Dalmacija, profesor je rekao, to sam ja juče ponovio na televiziji jedan, da je to jedna zatvorena kutija u kojoj se čuva neka tajna. I to je stvarno tako.
Da, to je problem. Ljudi, mislim, nemaju vodu 15 godina, nemate ispravnu vodu za piće, a ovde se od toga pravi kao nešto tajna, ne da se stručnjacima da budu upoznati, ne zna se tačno šta se deša. Mislim, potpuno onako vam pameti i nekako je dozvoljeno, napravljena je atmosfera da, kako da kažem, da se navikava javnost na to da kao ništa se tu ne zna, 15 godina nemate vodu za piće, tu tako propadaju pare. Mislim, to nije normalno. Dakle, oni su, meni je žao što ispada da su oni na korak od toga da ispadne da je ova priča deplasirana i da otprilike, pa dobro, re, ajde, nemaju 15 godina vodu, mislim, šta, to svi znaju da oni nemaju vodu. I šta kao? I to onda znači, mislim, šta? Šta, kao da su, kao da su sebi negde dali, kako da kažem, opravdanje i ko dobro, kao, mislim, to je voda. Voda. Imam utisak da se dovoljno ne shvata šta to znači i koji problem Zrenjaninci imaju. Šta ćete vi dalje uraditi? Sada su nekako građani žele da prosto uzmu problem nekako u svoje ruke.
Pa ja sam pokrenuo portal koji se zove Zrenjanin danas i taj portal je u stvari neki odraz mog ličnog aktivizma i nekih ljudi koji sa mnom nešto rade i koji su aktivni i mi se družimo i ovako i van toga i onda smo došli na ideju pošto bilo šta da radite tog tipa ne možete da dođete u javnost i onda smo mi napravili naš portal, našu javnost i sad sve akcije pokrećemo preko portala i građani to prepoznaju, vide da jer im je u principu dosta svega i politike i političara i svih nekakvih stranačkih kombinacija i oni sad vide u nama neki čist aktivizam. I mi sad preko portala smo pokrenuli nekakav niz akcija i sve pod tim nazivom Voda i tačka, jer je to u stvari naš jedini zahtev. I nastavljamo dalje. Tu smo imali protest, bilo je par stotina građana, govorili su na protestu Igor Mihajljević, novinar iz Novog Sada, inače čest duo Zrenjanina, naš drugar, govorio je Miljan Vuković, glumac Narodnog pozorišta. Otišli smo do upravne zgrade vodovoda gde smo zalepili taj jedan u stvari zahtev, to voda i tačka. I sad ćemo nastaviti dalje. Imamo najave za sledeću nedelju, ćemo u utorak da pošto redovno šaljemo gradonačelniku pitanja vezano za to postrojenje i za ugovor i ošto je bilo šta po pitanju vode, odgovor ne dobijamo. Sad ćemo u utorak ići da mu na pisarnicu pošaljemo pitanja i pošaljemo flašu vode koju mi kući pijemo, sa kojom se kupamo, da vidimo da kad, možda kad dobije vodu, možda reagovan, ne znam. Onda idemo dalje, znači imamo ljude koji su nekakvi umetnici Zrenjaninom uđečari koji mi se javljaju redovno, žele da se uključe na bilo koji način, da eto, svojim nekim aktivizmom skrenu pažnju, da li je to koncert, da li je to bilo šta nekako tribina na otvoreno, tako da mi ćemo nastaviti kontinuirano sa akcijama i nećemo prestati dok god se nešto ne reši. Znači, prvo da se, eto, da se reši pitanje tog ugovora spornog. Znači, šta, oni su napravili ugovor u kom piše da je ta fabrika, tačnije to postrojenje, dužno da ispravnu vodu ima do izlaza iz postrojenja. Znači, to je ono, ne znam, metar jedan. I onda posle toga kad uđe u cevi vodovodne, onda oni više nemaju nikakve ingerencije na tom vodom. Pa to je katastrofa. Strašno. Katastrofa, jer su cevi u užasnom stanju. Mi još uvek u gradu imamo u nekim delovima azbestne cevi. Znači, nije infrastruktura dobra i nije ništa, onda nije dobro ni taj ugovor, ni to postrojenje i nama to u principu onda ni ne treba. I mi sad imamo situaciju da to postrojenje ne radi mjesec dana, da javnost ne zna ništa o tome. Oni su rekli imamo mehanički tvar i to je to.
Da, rekli su do juna kao bi to trebalo da bude otklonjeno.
Da, onda to je bilo pre ove pauze od mjesec dana.
A onda tu postoji još
oni
jedan
rekli,
problem.
Do juna će biti gotovo sve, do juna će biti voda 100% ispravna.
Mm-hmm.
A onda, u mjesec dana ne radi, mi ni ne znamo zašto ne radi.
A onda oni još imaju kao fabrika problem, njima se tu taj mulj koji se skuplja i tu se ne zna gde taj mulj posle oni skladište, šta rade
sa njim. Oni su isto u ugovoru su napisali da će oni taj mulj da predaju lokalnom javnom komunalnom preduzeću koje se bavi skupljanjem otpada i odlaganjem otpada. Znači ja koliko sam upoznat, ali nisam 100% siguran, sad ne mogu da tvrdim da znači mi u Srbiji ne postoji mjesto gdje može da se odlaže takav otpad.
Mm-hmm.
Dakle, koliko sam ja čuo da je negdje možda čak najbliže Holandija. Znači to je ozbiljni skup proces. A oni nemaju čak ni kanistere u koje bi odložili to. Dakle, to je ono što sam učer govorio isto na ugostovanju utarnjem programu 1. Šama je ugrožena voda, ugrožena nam je zemlja. Jer ako mi to sve guramo u zemlju, to je 100% kancerogena materija. Znači ako mi to guramo u zemlju, nama je ugrožena zemlja. I imamo sad problem sa ovom fabrikom guma koja treba da počne da se gradi, gdje mi ne možemo da dobijemo informaciju da li je to štetno i koliko je štetno po okolinu. Znači ugrožena nam je voda, vazduh, zemlja i ostala nam je duša, međutim i to pokušavaju da nam otmu promjenom naziva grada. Dakle, baš smo u katastrofalnoj situaciji.
Aleksandre, znači utorak...
I pritom smo pošumljeni na nekom minimumu u odnosu na one neke primjere evropskih zemalja, baš smo, to sam skoro sam pisao na postavu, mislim, bavimo se ekologijom i onda pišemo o tome, tako da je Zrenjanin na nekih 2%, ono, od u stvari 11, u odnosu na teritoriju koliko ima, trebalo bi da bude oko 11%.
Da, sve se više seče po čitavoj zemlji, nažalost, umjesto da se sadi. Tu i tamo se ponešto i sadi, naravno, ali mnogo se više seče. Znači, Aleksandre, vi novo obraćanje gradonačelniku u utorak, a posle toga pretpostavljam konkretne akcije.
Sledeća akcija i tako, pa da.
Dok ne bude nekog odgovora
i nekog odgovora, bar ili nekakvog rješenja ponuđenog. Ili... Znači, ne pristajemo na to, bit će do juna. Znači, nama su 2004. 20. januara, kad je doneta zabrana da se voda koristi, rekli bit će za mjesec dana rešeno. Tako da, ne znam kog juna, možda koje godine.
Aleksandre, mnogo hvala. Naravno, hvala, ostajemo u kontaktu i pratimo čitavu priču.
Prijetno.
Aleksandar Jankov, urednik portala Zrenjanin, danas bio je u emisiji Čekajući vetar.
Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Arhitekt Dragana Kojičić je dobitnik zelenog lista koji dodeljuje Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine za koncept ekoloških, energetski efikasnih kuća građenih blatom. Dragana je specijalizirala zemljanu arhitekturu u Francuskoj, a sada u saradnji sa kolegama promoviše gradnju od blata i naboja koja nije stvar prošlosti. Mnogo toga je čini odličnim rješenjem i za ovo vreme.
Uvijek imamo tu predrasu da su to neke male kuće u kojima je vlaga i tako dalje. A zemlja je kineski zid, zemlja su prvi solitari na svetu u Šibamu, zemlja je Alhambra, recimo. Znači, svi isti objekti na svim kontinentima je građeno zemljom i zemlja se pokazala kao izuzetan materijal, ona traje već vekovima. Da, kod nas postoji predrasuda, ali mislim da se polako ta predrasuda razbija, jer zemljom se nije samo nekad gradilo, nego se zemljom gradi i danas i grade se vrlo moderni objekti koji su potpuno prilagođeni savremenom načinu života. Postoji jedan sjajni Austrijanac Martin Rauch, recimo, koji pravi božanstvene kuće od zemlje po Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj. Postoje broj po Americi, po Čileu, recimo, tamo gde ima puno zemljotresa, pa zemlja to baš dobro ne podnosi, pa rade čeličnu strukturu i zemlju kao ispunu. Tako da postoji i zemlja je poslednjih decenija postala jako, jako interesantan materijal sa svim ovim ekološkim i svim drugim problemima, tako da ona ima ogroman potencijal za gradnju, za ponovnu gradnju, za ponovni povratak.
Vi ste završili i specijalizirali ste u stvari u Francuskoj, znači oni imaju to kao specijalizaciju. Znate li možda od kada oni to imaju i zašto mi nemamo?
Da, pa oni su u stvari 40 godina postoji i oni su jedina, da kažemo, onako specijalizovani taj dvogodišnji postmaster koji postoji u svetu. Sad su se neki počeli pojavljivati, ali oni 40 godina u stvari su se javili tako što gde je bila, skupila se grupa tamo arhitekata i oni su želeli da se bave tradicionalnom arhitekturom, misleći da je to drvo i u stvari otkrivaju da je to naboj i kreću da se bave time i oni su sad danas svetska referenca po tom pitanju, rade na svim kontinentima i jako su ozbiljni, tako da negde kod njih ta svest, to je prepoznato i vrednovano. To isto na početku bila grupa entuzijasta koja je kasnije prerasla u nešto drugo, a mislim da će se to desiti i kod nas polako, ali nekako radimo na tome da ne postoji, mislim, nije se to samo problem Srbije, to je problem i Balkana i čitavog regiona gde zemlja kao materijal nije prepoznat, odnosno nije vrednovana, gde u školama vi ne učite o zemlji kao materijalu, pogotovo ovde u Vojvodini, što uopšte nema smisla, gde je zemlja bila maltene jedini materijal koji smo koristili. Tako da se ja nadam da će to da se promeni, mi radimo na tome i evo ove godine pravimo taj jedan internacionalni skup i skupljamo Balkan baš sa tom željom da pokažemo svi imamo to, imamo te probleme, hajde da vidimo šta možemo po tom pitanju, kako da ih očuvamo, ali ne samo da ih očuvamo praveći te etno priče, nego da ih očuvamo tako da ih prosto prilagodimo životu danas. Znači da jedan čovek ne živi na način na koji se živjelo pre 200 godina, nego da on uživa u tom prostoru kao u svakom drugom.
A po čemu se razlikuje ta tehnika građenja blatom od onoga kakva je bila, ja pretpostavljam da još ima ljudi koji su živi, a koji se sećaju iz detinjstva i takvih kuća i žive i u krajnjoj liniji postoji i dalje još neke kuće koje kad malo zagrebete vidite da je blato unutra i naboj.
Pa tehnika suštinski se mnogo nije promenila. Samo što radite neka unapređenja. Recimo u Vojvodini mi imamo te, nije bilo temelja, nije bilo novca da se grade neki temelj od čvrstog materijala, pa su i temelji rađeni od naboja i onda se imamo problem sa vlagom. Ali recimo danas biste radili klasične temelje, hidroizolaciju i onda biste radili naboj. E sad tu postoje, to je sad otišlo negde u neku drugu krajnost, pa recimo imate tu industrializovani naboj gde taj pominjeni Martin Rauch dođe sa svojom mašinerijom, napravi te naboje u svojoj radionici, samo ih donese i poređe kao Lego kockice. Sad to, mislim, unapredilo je s jedne strane, a s druge strane toliko poskupelo da je onda se postavlja pitanje ima li to smisla. Dakle, ali tehnika je suštinski ostala ista, samo traže načine da malo možda ubrzaju taj proces, da znači to ne traje sad godinama i da priprema i mobe i nemamo toliko ljudi, ali suštinski kako se se gradilo, te tehnike se na neki način primenjuju i danas.
Kako ste vi saznali za to i kako ste se zainteresovali za ovu vrstu arhitekture?
U stvari već na studijama smo imali profesora ekologije koji je spominjao kuće od zemlje i uopšte meni je to bila zanimljivo kao tradicionalna arhitektura, ali nigde o tome nisam mogla ništa da naučim. Onda sam sticajem okolnosti otišla u Afriku i živjela sam u Ruandi 3 godine i tamo sam našla plakat za ovu specijalizaciju za zemljenu arhitekturu u Francuskoj, pa me je odvela u Francusku da bih se onda vratila kući, u stvari ceo taj put da naučim to što sam htjela od početka, ali tako je nekako priča išla, što mislim je bilo izuzetno korisno, jer ta znanja koja sam dobila su nešto što ne bih nigde mogla drugde dobijem, a opet to što sam dobila nije sve primenljivo baš u ovim uslovima, tako da ovo što radimo i u Mošorinu, ovi sili naši dugogodišnji poslovni su u stvari pokušaj eksperimentisanja i vidimo kako sve to funkcioniše sa našom zemljom i na koji način, tako da eto da, radimo na tome i vežbamo, i mislim rad sa zemljom je u stvari ljubav i to je morate zemlju da poznate da biste znali da s njom radite, a svaka zemlja se razlikuje, tako da uvijek morate da testirate, da malo radite s njom, da znate šta i na koji način najbolje da je upotrebite.
S obzirom na to da kod nas ne postoji ta vrsta specijalizacije, da li vi imate dovoljno kolega koji mogu nekako da se uključe u priču, a da nisu završili baš tu specijalizaciju?
Da, pa mi se, eto, već godinama kako se, u stvari, ta priča, kako je ta priča počela, a kako vidimo da ne možemo sami, radimo i ima veliki broj i ljudi koji, u stvari, sad već godinama sarađuju sa nama, ima veliki broj volontera koji nam svake godine dolazi i uglavnom radionice prilagođavamo tako da i ljudi bez iskustva mogu da nauče i tako da mislim da uz malo iskustva, malo logike, potrebam imamo možda jedan tesar da napravi tu konstrukciju, ali sve ostalo možete sami da radite. Ja uvek savjetujem da krenete od nekih malih stvari, možda neke male kućice za decu ili već nešto, da malo testirate, eksperimentišete i onda da gradite nešto ozbiljnije.
U teoriji, kolika bi recimo kuća mogla da bude, mislim na spratnost?
Pa recimo ti pomenjani soliteri u Šibamusu od 15 do 40 metara visine od zemlje, s tim naravno imate drvena tavanica, jel? Ali to zavisi od vrste zemlje, od debljine. Ja sam se uvijek pitala zašto to, recimo naboj u Francuskoj, vi ćete naći trospratne kuće od naboja, ceo taj jedan u Lyonu, ceo stari kvart, taj neki njihov je rađen od naboja. U Nemačkoj isto mislim da su sad 200 ili 300 godina već stari objekti, isto su petospratni, šestospratni, znači sve moguće. Međutim, naša zemlja nije, ova vojvođanska, nije prilagođena tome zato što je suviše fina. Tako da, uvek sam se pitala zašto ovde vlada predrasuda da zemljom se može graditi samo prizemni, nije, nego samo prosto zemlja je takva da to ne dozvoljava. Tako da, u Srbiji pa to bi bilo moguće, ali sa drvenom strukturom, recimo isto su sad napravili jedan moderan objekat od slame i radili su četvorospratnicu, potpuno drvena konstrukcija i ispuna od slame i zemlje. Dakle, sve je moguće, samo se treba onako prilagoditi. Ja sam uvek za to da gledate kako se lokalno gradilo, zašto su ljudi ovde gradili tako kako su gradili, recimo zašto u Srbiji nisu, odnosno ajde ovde ima puno zemlje, pa se gradilo zemljom, nismo imali drveta, tamo ima puno drveta. Pa znači tako se prilagođavate i sve to ima nekog smisla. Oni su gde su zemljotresi nećemo graditi zemljom kao nabojem, zato što se kuće kad dođe do zemljotresa drvo će se pomerati, neće doći do pada kuće, a naboj recimo dobro ne podnosi zemljotrese i tako dalje. Tako da uvek treba osluškivati i te stare, znali su zašto su tako gradili, znači poći od toga, pa razmišljati onda kako to sve unaprediti i prilagoditi.
A energetska efikasnost ovih materijala je mnogo veća od nekih koje koristimo u savremenom dobu.
Da, pa slama je izuzetan izolacioni materijal. Zemlja nema tu sposobnost. Ljudi često ovde u Vojvodini kažu kako su kuće zemlje dobri izolatori, ali one to nisu. One imaju sposobnost da upijaju višak vlage u vazduhu i da ga otpuštaju. I to je ono što mi kažemo da kuće zemlje dišu. Znači one nam regulišu vlagu, vlažnost u prostoriji i ta druga sposobnost je ti debeli zidovi od naboja, oni imaju tu termalnu masu. Polako se zagrevaju i polako se hlade. Tako da u stvari ta toplota ne stigne da nam dođe do unutra i zato su nam leti te kuće tako prijatne. Tako da su to neke lepe prednosti, ali kažem, danas u kombinaciji sa tim drugim materijalima, eto poput slame, poput konoplje, koja postaje jako zanimljiva, mislim da prosto može da se prilagodi, može da se nađe najbolje rješenje.
Kažu za kuće od konoplje da jedino uslovno rečeno loše za savremenog čoveka je to što ne može Wi-Fi da se koristi. Da li bi mogao da se koristi u kućama od naboja?
Pa, to isto vrlo dobro pitanje, zato što su prilično debeli zidovi i mislim da možda neće biti tako jak domet, ali dobro, nek kuće služi onda za odmor, a nek se radi napolju, tako da. Ne, mislim, šalu na stranu, mislim da može, ali u principu da, sigurno da ima malo ometanja.
I da, i samo još jedno pitanje, centar u Mošarinu, da li je krenuo?
Da, centar u Mošarinu, pa to je naša velika priča, trebalo bi, imamo tu sad taj festival u avgustu, to su stvari pozdravljeni kolege iz Mađarske, taj Regio Earth, sa idejom da ono što imaju u zapadnoj Evropi, da mi počnemo da radimo kod nas, tako da su oni ga pokrenuli pre dve godine u Mađarskoj, prošle godine bio u Rumuniji, mi smo domaćini ove godine i moramo sve da završimo do kraja avgusta, tako da će biti gotovo. Mislim, tamo je uvek puno posla i uvek sad neku učionicu pravimo i šta znam, tako da je to ne mogu kažem da će ikada se završi, ali idemo ka tome i sad je to onako blizu kraja.
A centar bi trebalo da služi i za edukaciju?
Yes. Primarna ideja centra je, osim tih eksperimenta, da služi za edukaciju, da u stvari postoje neki ekvet u neformalnom obrazovanju. Ti neki, ja sam učestvovala u tom projektu Evropske unije, gde su pravljeni sertifikati, odnosno obuke i treninzi za gradnju zemljom, priznati na evropskom nivou. I to je naša neka ideja da se priključimo kolegama i da dobijemo, Slovaci nam dolaze ove godine, pa da u saradnji sa njima potpišemo taj memorandum i da možemo i mi da te specijalizovane treninge držimo i kod nas.
I tim kućima mi bismo štitili na neki način životnu sredinu. Mislim, dobro jeste da bi se drvo koristilo, ali ne mora da se koristi drvo koje može da živi. Mislim, pretpostavljam da ima tu načina.
Pa sad kad bismo mi mogli to, a ja verujem da će se i zakoni u narednim godinama promeniti, jer recimo vi u Francuskoj možete da gradite kuće, prosto ne ograničavaju vas materijalom, kod nas ima tih problema, ali recimo kad ne bi, mislim, ono što je najlepše, kako vidite, najtužnije, ali kako se kuća jedna od zemlje raspada, ona se samo vraća zemlji i to je to. Tako da, nadam se da će svest o tome da se promeni i da ćemo na neki način više da se približimo toj potrebi, ne da pravimo nešto što je večno, nego nešto što posle nas ne mora da ostaje zauvek.
Bila ovo Dragana Kojičića. Za nekoliko minuta govorit ćemo o 5G mreži. Gošća emisije Čekajući veter je profesor dr. Irini Reljin.
Thank you. Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Govorimo ovoga jutra o 5G mreži. Moja gošća je profesor dr. Irini Reljini iz Ministarstva za turizam i telekomunikacije. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Hvala vama što ste me pozvali.
Ima sad mnogo priče u vezi sa 5G mrežom, ali malo stručne priče. Uglavnom mogu da se pročitaju tekstovi koji nas nateraju da se zamislimo da li je 5G mreža nešto što je dobro, što je štetno ili nešto što nam treba. Pa da krenemo od toga sa stručne strane, zbog čega je 5G mreža dobra i šta bi ona donela i nama u Srbiji i uopšte u svetu, s obzirom na to da ona u stvari se još i ne koristi, koristi se samo u Koreji.
Da, zapravo postoji u Koreji, postoje eksperimenti na nekoliko mesta, još uvek ne postoji komercijalna mreža u nekoj državi da biste mogli da definitivno kažete kako ona izgleda, odnosno rezultate te mreže, međutim može mnogo toga da se nasluti na osnovu prethodnih generacija. 5G mreža je, kao što je i reč kaže, peta generacija sistema mobilnih telekomunikacija i ona se razvija, znači, iz prethodne, koja se zvala 4G i zove se i dan danas 4G. 4G mrežu Srbija inače poseduje. Ja mislim da u ovom trenutku pa između 95% i 98% procenata populacije je pokriveno 4G mrežom u Srbiji. Što je jako dobro, to je širokopojasna mreža. 5G mreža evoluirala iz nje i praktično unela je velika poboljšanja. Peta generacija je unela pre svega poboljšanje u nekom velikom protoku, znači velikim kapacitetima podataka koje vi možete da prenesete, velikim količinama podataka koje možete da prenesete s jedne strane i sa ultra kratkim kašnjenjima, znači vrlo malim kašnjenjima u prenosu informacija. Ovo je izazvalo za posledicu praktično razvoj industrije, znači ovo treba da izazove jedan od najvećih razvoja i pokretača industrije u svetu i sve države u svetu, Evropska unija s jedne strane, znači Amerika s druge strane i mnoge druge države, azijske su bile uzele primat u tom pogledu, prosto zbog industrije koju razvijaju, jer mnogi od njih i proizvode te uređaje. Dakle, računa se da će to biti mreža koja će biti najveći pokretač industrije, izazvaće najpovećanje broja radnih mesta, enormno. Recimo, Trump je izjavio da će 3 miliona radnih mesta da se poveća zahvaljujući 5G mreži.
A kako to?
Zato što ta mreža razvija neke industrijske grane koje do sada nisu bile moguće. Ona će se koristiti ne samo u komercijalne svrhe za javne komunikacije, znači za nešto što nama omogućava komuniciranje međusobno ili tako dalje, znači za prenos filmova i slično, ona će omogućiti i razvoj industrije. Znači, unutar industrijskih kampusa, unutar čak i za povezivanje različitih gradova, odnosno industrija koje se na različitim lokacijama nalaze, vi imate sad mogućnost da upravo zbog te velike količine podataka koje možete da prenesete, a s druge strane, zbog vrlo brze reakcije mreže, vi možete da razvijete neke industrijske grane koje do sada niste mogli. Koje su to grane? To su sve autonomne, recimo, autonomna vozila, što god možete da proizvedete kao automatizaciju, vama 5G mreža će praktično pružiti tu mogućnost. Ona ide paralelno sa primjenom veštačke inteligencije, znači primjenjivaće se razne vrste odlučivanja o tome, ne znam, da optimizirate proces, možete da optimizirate proces da ga lakše obavite, zatim da obavite one procese koji nisu dostupni ljudima, da obavite procese u koje ne biste pustili ljudsku ruku, da, odnosno ljudsku nogu da kroči. Zahvaljujući upravo ovim velikim brzinama, vi ćete moći da dobijete jako dobre rezultate. Smatra se da 5G mreža treba da ima, ona inače ima kašnjenja koja su reda milisekunde, što je neverovatno do sada najmanje kašnjenje. Od 6G se očekuje još manje kašnjenje, što će biti veliki zadatak narednih proizvođača.
To se
ali naravno, na tome se radi i sada. Ono što je bitno da kažem jeste da u stvari kašnjenje budu na nivou percepcije čoveka. Znači, ta odlučivanja, recimo ako ste u autonomnom vozilu ili ste vozač pored znači u autonomnom vozilu, ali sedite kao vozač za vašu kontrolu, što se ipak preporučuje, vi ćete moći da se prepustite jednom laganijem, jednoj laganijoj vožnji, ali u slučaju da vidite da treba nešto reagovati, vi ste tu, ali praktično 5G mreža može da reaguje istom brzinom kao i čovek. To će biti veoma dobro za kontrolu saobraćaja, znači praktično imaćete pregled svih vozila koje se nalaze na putevima, svega što se neočekivano može naći, a s druge strane možete da imate i kontrolu čoveka ako je to neophodno. 5G mreža će biti dobra za telemedicinske aplikacije, znači tamo gde možete da udaljenog lekara koristite. Znači vrlo je bitno da onaj ko sa udaljenog mesta operiše može da prenese u nekom vrlo kratkom, mi to kažemo realnom vremenu, ali zapravo to su milisekunde u pitanju, da prenese tu informaciju kako bi završio operativni proces ili nešto slično. Znači, to je nešto što zaista omogućava razvoj mnogih grana privrede. Zatim, zahvaljujući tome što je to povezano sa tehnologijom interneta stvari, znači svaka stvar, svaki uređaj i svaka stvar u našem okruženju može biti vezana na internet, imaće svoju internet adresu i vi ćete moći daljinski da kontrolišete ili daljinski da prikupljate podatke. Znači, prikupljat ćete podatke, recimo, o vlažnosti zemljišta i onda ćete daljinski upotrebiti vaš sistem za veštačko navodnjavanje optimalno, ne trošeći previše vode, a trošeći upravo onoliko koliko treba. To se obično vezuje također sa veštačkom inteligencijom i robotima. Znači, roboti su ti koji će moći da, recimo, u takvim slučajima reaguju. Zatim, za kontrole požara, dojave, ne znam, za vanredne situacije, kontrolu voda, tamo gde je potrebna vrlo brza reakcija, vi ćete dobiti i, naravno, velika količina podataka koju prenosite, vi ćete dobiti tu mogućnost. Vidim da se najavljuje, na primer, sistem prenosa video sadržaja koji imaju 8K tehnologiju. Znači, mi sad govorimo o HDTV-u, 4K je sledeća generacija, a 8K je još širi, još veći kvalitet videa koji možete da prenesete. Naravno, to je dobro za neke specifične aplikacije. 4K će se koristiti za prenos utakmica, tako da će oni koji vole sportske prenose moći da gledaju zaista jako dobar kvalitet. I ono što je zadatak nas kao, ajde da kažemo, upravi, znači u svakoj od administracije, jeste da obezbedimo da se ta mreža što više razvija kako bi se obezbedila njena veza sa internetom stvari, kako bi se uključilo računarstvo u oblaku, cloud computing. Naravno, tu mora da postoji cyber security na kome se jako radi kod nas i moramo biti svesni da se proizvodi velika količina podataka koja će se prenositi tom mrežom i na osnovu koje ćemo mi raditi bolje prognoze bilo kakvih procesa, bilo da su to vremenske prognoze, prognoze vezane za vodostaj ili slično. Znači, mi možemo u svakom slučaju da računamo na mnogo bolje rezultate nego što su do sad bili mogući.
A da li je tačno da bi Srbija prva ili jedna od prvih zemalja u regionu mogla da dobije 5G mrežu?
Pa možda među prvima. Mi smo, naše ministarstvo je uradilo strategiju koja usvojena 2018. godine i ona je upravo rađena sa tom namerom da se približimo tehnologiji budućnosti. Znalo se već tada da će to biti 5G. Inače, standard za 5G je usvojen 2017. početkom 2018. Znači, naša strategija je usvojena u aprilu 2018. Mi smo to predvideli sa željom da se približimo nečemu što se u Evropi zove digitalno jedinstveno tržište, jer da bi to tržište funkcionisalo, morate imati moćnu mrežu kao podršku. Dakle, danas svi 5G vide kao nešto što će biti pružiti okruženje za razvoj industrije, enormno povećanje broja radnih mesta, zatim ono što mi zovemo e-government, znači pružit će se sve usluge elektronske vlade svim građanima ove države. Naravno, mi moramo da obezbedimo i širokopojasnu mrežu. Ono što moram još da napomenem jeste da 5G sistemi zahtevaju u paraleli da imaju moćnu optičku mrežu. Naš nacionalni operator upravo radi na jednoj takvoj mreži. Postoje i drugi operatori koji to imaju i kogod bude imao optiku, pogotovo optiku koju će nuditi za korišćenje 5G sistemima, može da računa na prosperitet. Dakle, ona radi u paraleli. Zašto? Zato što optika mora da doturi veliku količinu podataka do naših baznih stanica. Prosto ne računa se da se bežičnim putem tako velike količine podataka prenose, već to ide optikom koja inače ima mala kašnjenja koja obezbeđuje zaista jako dobro okruženje. Tako da je ceo sistem razvoja, da kažem, i ove tehnologije u elektronskim komunikacijama u poslednjih nekoliko godina, a pogotovo sistem koji se razvija u Evropi, uključujući i zakonodavne aktivnosti u Evropi, znači namenjene su upravo tom, kako da kažem, jednom cilju da se dobije boljitak života. Pre svega to se računa da je osnovni cilj boljitak, dobrobit čovečanstva, odnosno boljitak života.
Znate da postoje strepnje u javnosti od 5G mreže. Bilo je napisa da su mrtve ptice padale sa grana u jednom parku u nekom evropskom gradu i da nisu mogli da shvate šta se to dogodilo, pa su onda shvatili da se upravo testirala 5G mreža tu. Pa je bilo napisa o tome da se seku šume, seče se drveće zato što 5G tehnologija ne trpi drveće, dakle ništa da joj ne bude na putu, onda da izaziva tumore, da je to zračenje još veće i jače. Dakle, mnogi ljudi, pritom i ljudi koji su obrazovani, imaju strepnje. E sad, pretpostavljam da vi govorite naravno iz svog ugla, iz svoje struke, ali isto tako pretpostavljam da su ovde razne struke ipak uključene. Ajmo samo od početka. I vi ste na adresu ministarstva dobijali pisma, pitanja.
Mi smo u početku i odgovarali, ali u međuvremenu smo naravno pogledali reference osoba koje su nam se obraćale na tu temu. Mi smo zaista odgovarali u početku, onda se vidi da su to čak i neke organizacije koje nemaju nikakve reference u našoj oblasti, koje nemaju nikakvog osnova da pričaju o tome, a pre svega moram da kažem da bilo kakvo testiranje 5G mreže ne može da da bilo kakav podatak u ovom trenutku koji je vezan za zdravlje. Peta generacija, napominjem ponovo da je to peta generacija mobilnih sistema, se razvija iz četvrte. Znači, mi smo imali prethodnih četiri, jel tako? Prva generacija bila analogna, druge generacije pa nadalje imamo već digitalne sisteme u upotrebi. I moram da kažem da kako napreduje tehnologija, tako i ove generacije postaju naravno sa tom novom tehnologijom prisutne ne kod nas, nego u celom svetu. I ono što je karakteristika tih tehnologija da se zasnivaju na moćnim sistemima zaštite podataka. Znači, razvijaju se vrlo ozbiljni sistemi, to su razni matematički, ako hoćete, algoritmi koji se primenjuju u našoj oblasti zaštite podataka, i naši su podaci, korisni podaci koje prenosite, sve zaštićeni. Znači, vaš korisni signal je zaštićen i sve zaštićeniji kako ide nova generacija telekomunikacionih sistema. To znači da njemu sve manje smetaju šum i ukupne smetnje koje nastaju iz razloga u okolnom prostoru. Drugim rečima, vi pri manjim odnosima snaga tog korisnog signala i tih smetnji možete da detektujete i vrlo lepo da koristite taj signal. A to za posledicu ima da su vama snage na vašim predajnicima sve manje i manje. U to se možete uveriti, recimo, generacijama televizijskih predajnika, gde ste vi u digitalnoj televiziji dobili 10 pa i više puta manju snagu. Kada su u pitanju 5G sistemi, oni imaju od 10 do 100 puta čak i manju snagu koju imate na predajnicima. Ono što će sa 5G sistemima da postoji, to su praktično, ajde da kažemo, dve vrste, ajde da kažemo, antena. Znači, imat ćete uređaje koje će zračiti, da kažemo, u prostor i koji će pokrivati mali prostor, zato što su u pitanju takve frekvencije praktično pokrivanja nije moguće napraviti široko pokrivanje na velikim rastojanjima, ne možete obezbediti tako lako pri visokim frekvencijama, odnosno ne možete obezbediti pri visokim frekvencijama, tako da ćete imati recimo takve antene, ali s druge strane imat ćete paralelne sisteme antene koje mi zovemo MIMO antene, to su multiple input, multiple output sistemi koji daju bolji prijem signala, ali te antene su sa napajane vrlo malim snagama, tako da čak i te MIMO antene će imati praktično one snage koje će nas na već 30-50 metara potpuno da nam obezbede bezbedno da radimo. A tih 30-50 metara to je više nego dovoljno, jer će one biti na stubovima koji su visoki 30 metara.
A će drugim biti rečima, mnogo?
Ne, takvih neće sigurno biti mnogo, ali ovih malih će biti mnogo.
Pa međutim, istina da njima smeta drveće, šume, da će tu biti šuma jedna antena, zato što ne može 5G da se probije kroz debele zidove. Sad ja prenosim ono što sam čitala u
ne može, naravno.
Pa
prve probe 5G sistema su urađene baš na Manhattanu. Ja mislim da je to bilo pre skoro 7-8 godina, kada je grupa, da kažemo, istraživača, možda i 10 godina, grupa istraživača sa Univerziteta Kolumbija radila ta ispitivanja i naravno da tad su osvojili, kako da kažem, gradove urbane sredine gde je zapravo najteže preneti signal, zato što imate bezbroj refleksija. Vi u gradovima imate visoke solitere, imate staklene površine u velikom meri gde su refleksije velike, a refleksija najviše ometa signal. Naravno da lišće apsorbuje energiju signala, ali ono je ne reflektuje. Znači, pitanje je sada šta vam više smeta. Da li to što apsorbujete energiju ili što imate velike refleksije u susedima. Znači, za digitalnu tehnologiju te velike tehnologije, na njih se velike refleksije koje postoje na okolnom prostoru također mogu biti vrlo opasne. Znači, nije samo snaga bitna, nego su i neki drugi uslovi, mi to kažemo sinhronizacija i ostalo. Znači, vama stižu signali iz bezbroj pravaca u različitim vremenskim intervalima i to može da stvara izuzetno veliku smetnju. Tako da samo drveće nema nikakvog rezona da bude sečeno, pogotovo imajući u vidu da se projektovanje drugih mreža koje na tom prostoru postoje već radilo u uslovima gde je to drveće postojalo. Drugim rečima, ako vi sada ukidate to drveće, ne daj Bože sečete šume, što svakako nije opravdano ili slično, vi ste u stvari narušili okruženje za koje su mnogi drugi sistemi projektovani, pa bi imali smetnje i možda ne bi mogli da rade. Prema tome, niko nema cilj i niko nema razlog da to radi.
A da li se tu, kada se nešto tako ozbiljno testira kao što su te mreže, uključuju i druge struke? Sad, ja znam da je Svetska zdravstvena organizacija zvanično rekla da nema dokaza da mobilni telefoni izazivaju tumor. Međutim, ima mnogo onih koji misle da već 4G mreža čitav niz bolesti, sve jedna odvratnija od druge, mnoge od njih smrtonosne, dakle tumori, rakovi, ne znam, sterilitet, mnogo toga, da je već kao dokazano da 4G mreža izaziva i onda kao nije teško pomisliti šta će tek 5G da izazove. To je stvarno dokazano. Da li se tu, kada se takve stvari ozbiljne rade, da li se tu uključuju i druge struke?
Pa naravno, naravno. Sam frekvencijski opseg je nešto o čemu možete da razmišljate. Znači, frekvencijski opseg može, recimo, znamo mi koji se koriste za skeniranje, koji opsezi su zašto. Znači, on može u principu da na neki način izazove smetnje, ali ne kažem da je to frekvencijski opseg 5G, daleko od toga. Znači, on je odabran tako i on će, mislim, postoji, zapravo još uvek nije ni usvojen standard za frekvencije koje ćete koristiti u 5G. To će se učiniti tek ove godine, svetska konferencija, radiokonferencija se održava u Sharm el-Sheikhu u novembru mesecu ove godine, što znači da 5G zapravo nigde i ne postoji. Evo, to vam je dokaz da je to ta priča o štetnosti, pokazanoj štetnosti, potpuno neopravdana. Za te ptice, mi smo isto tako čuli, stalno nam se obraćaju na tu temu, ali treba imati u vidu da te ptice kljucaju nešto iz zemlje, a šta je u toj zemlji i na koji način je tretirana ta zemlja, o tome treba također razmišljati, a ne prebacivati neku težinu na nešto što zapravo još uvek ne postoji. Apsolutno mogu da potvrdim da 5G ne treba da bude opasniji od bilo koje prethodne generacije. Naprotiv, što idemo ka većoj generaciji, ona postaje manje opasna sama po sebi. 5G će imati prvo rad u dva različita frekvencijska područja. U jednom u kome je dosad rađeno, i to su mobilne mreže kakve već znači postoje, 4G i ostale niže generacije, a zatim i u visokofrekvencijskom području, i to je ono područje koje se prvi put osvaja za tako masivne javne komunikacije. U ovom nižem frekvencijskom području pokrivanje je znatno veće i ono se koristi recimo za pokrivanje u ruralnim sredinama, tamo gde zapravo nemate nikakvu civilizaciju, ili urbane sredine, duž autoputeva također, gde želite da imate veći domet, a tamo gde su gradovi, gde su prepreke brojne, pre svega prepreke od zgrada, koristit će se visoke frekvencije gde će biti male ćelije, ćelije malih površina koje pokrivaju. Ako su te ćelije, ako imate antene koje su brojne, ajde da pretpostavimo da ih ima veliki broj, još uvek nema ni jedno, ali bit će, to znači da što imate više tih ćelija, one će se nadovezivati jedna na drugu, one neće prekrivati jednu drugu, one će se nadovezivati jedna na drugu. Znači, kad se vi nalazite na nekoj lokaciji, vas pokriva jedna ili najviše tri ćelije kada ste na ivici tih ćelija, gde je zapravo snaga vrlo mala, pa onda možete primiti od tri susedne ćelije signal prosto sa različitih baznih stanica. Drugim rečima, vas ništa neće više taj broj baznih stanica i broj ćelija koje ćete imati u gradovima, ništa vas neće ometati više nego što su postojeće mreže radile. Naši operatori, ne samo naši, nego bilo koji operatori, nemaju uopšte potrebe, i ne samo da nemaju potrebe, nego nemaju nikakvu želju da povećaju snagu, jer ako bi povećali snagu na toj baznoj stanici, oni bi izazvali možda smetnje. Prema tome, nije moguće da se to nekontrolisano radi. Prosto zato što sami sebi prave problem. Znači, operator nema cilj da poveća snagu, jer će sam sebi napraviti velike probleme u detekciji signala. Za vas, kao korisnika takve mreže, bazna stanica predstavlja mnogo manji izvor zračenja i mnogo manji problem, jer snaga, izračena snaga, odnosno ona snaga koju vi prikupite, je li tako, je srazmerna, obrnuto srazmerna kvadratu rastojanja. Znači, što ste vi dalje od te bazne stanice, snaga je manja, i praktično ako se ne nalazite na samoj lokaciji bazne stanice, vi imate vrlo male snage. Inače, te snage su toliko male, ja sam, da bih došla u vašu emisiju, uradila neke elementarne, jednostavne proračune i videla da su znači snage koje možete dobiti reda veličine mikrovata, što je mnogo manje nego što vam daje jedna sijalica od 60 vati u vašoj kući pored koje vi sedite radeći vaše svakodnevne aktivnosti, je li tako? Tako da to zaista priča o tome da će bazna stanica smetati, svakako ne stoje. Ono što zaista može da pravi problem, mislim, što zaista daje veća zračenja, jeste korišćenje mobilnog telefona u dugom periodu. Znači, a kako idu smart telefoni, vi u stvari telefon udaljavate od vaše glave, što je jako poželjno, jer inače ono što je pokazano u medicini jeste da postoji zagrevanje. Zagrevanje je pojava koju pravi jedan mobilni telefon. Ako vi dužite, u ostalom svi smo bili svesni kad dugo razgovaramo da imamo vruć telefon i vruće uvo, je li tako, ako ništa od toga. Smart telefoni vas samom svojom tehnologijom vuku ka tome da vi u stvari udaljavate to od glave, znači udaljavate za pola metra, što je više nego dovoljno da se spasete iz toga. Postoji nešto što svakako treba svi da budu svesni, a to je da ne treba komunicirati, odnosno treba izbegavati komunikacije koliko je to moguće u prostoru u kojem je prijem signala slab. Znači, u liftovima nikako ne treba koristiti telefon, u tunelima, gde god imate mali domet, vaš telefon se trudi da nadomesti tu snagu time što ima automatsku regulaciju pojačanja, i on automatski generiše veću snagu nego što to radi u normalnim uslovima. Znači, nemojte telefonirati u liftu, nemojte telefonirati bilo gde je signal slab, ili ako to već morate da uradite, onda se potrudite da udaljite telefon od vaše glave.
A da li je istina da ne valja ako vam ostane uključen Wi-Fi, a telefon je blizu vas dok spavate, blizu, mislim, jedno pola metra, metar?
Pa,
ili ima Wi-Fi ikakve veze uopšte
pa
u tom smislu?
Ne, Wi-Fi ne, nego mobilni telefon. Mobilni telefon radi, on je sam nezavisan od tog Wi-Fi-a. U svakom slučaju, rađena je analiza. Ja se sećam da jedino što je bilo objavljeno u našim stručnim časopisima sa iscrpnom analizom jeste bila analiza niskofrekvencijskih smetnji. A to znači koliko vam smeta šporet, koliko vam smeta pegla, koliko vam smeta četkica za zube, koliko vam smeta trafostanica. E, trafostanica se pokazalo da nije dobra kao komširu. Znači, nije baš lepo da imate trafostanicu u vašoj neposrednoj blizini. Pa recimo da ste stan do trafostanice. Ako je u vašoj zgradi ili tako nešto.
Mm-hmm. A koliko bi moralo da bude? Su trafostanice ono što vidimo, oni kao objekti onako ko,
tako,
tako ko,
one
ko
su,
kućica.
Hvala Bogu, uvek izmeštene. Ne
ali
samo
koliko
zbog
moraju
nas
da budu izmeštene?
E pa ja to ne znam,
ja znam da je ovaj, sve te trafostanice koje znam
one su
tu je desetak metara dalje je ili kuća ili ne znam
to sigurno nisu tako velike ili snage, to je, mislim da je više nego dovoljno, o tome sigurno vode računa oni koji to grade. Ali znači nešto što bi vama moglo da stvara smetnju da ste neposredno na toj trafostanici sve vreme, a niko nije na toj trafostanici, vi sami znate da ti da se te, kako da kažem, dalekovodi sve ostalo vrlo ozbiljno štite upravo od ovakvih stvari, tako da mislim, neke analize za mobilne sisteme, već 16 godina korišćenja mobilnih sistema, nisu baš pokazale da je povećan broj tumora i slično. Znači, prosto toga nema. Takvih analiza koje bi to potvrdile, nema.
Ali rade se istraživanja, prati pa, se, rade se
sve,
analize.
Sve što se radi, radi se, znači, medicinari to rade statistički. Znači, oni moraju da imaju veliki broj uzoraka i da daju takve analize. To zaista mogu lekari. Ja sam baš čitala da nema potvrde za mobilne sisteme. Obzirom da ove snage padaju, ja i dalje mislim da je sve manja šansa da to zaista može da izazove velike probleme. A s druge strane, velika je šansa da nam to pomogne u svakodnevnom životu.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Da li je ostalo još nešto što nije razjašnjeno i što bi trebalo da znamo u
pa
vezi
mislim,
sa 5G mrežom, osim da ne treba da se plašimo?
Ne treba da se plašimo. E da, još jednu vrlo važnu stvar moram da kažem. 5G mreža se uvodi, mobilni operatori, barem kakva je situacija danas kod nas, u nekim drugim državama je to već drugačije, a sad ću reći šta. Znači, mobilni operatori nemaju interes da koriste sve 4 generacije mreže, i onda kad uvedu, već se to desilo sa 4G, uvođenjem 4G mreže, u nekim državama su ukinute ili 2G ili 3G. 4G mreža je prilično, kako da kažem, kompatibilna sa 5G, odnosno 5G će koristiti neke usluge iz 4G mreže i slične tehnologije. 3G tehnologija je malo drugačija od 4G i neke su države prvo ukinule 3G mrežu, a neke 2G. Tako da postoji šansa, mi to očekujemo, da će i operatori u Srbiji u jednom trenutku u razvoju 5G sisteme, jer oni nemaju ni poslovni interes da održavaju toliko. Zašto održavaju te mreže? Zato što imaju korisnike sa tim aparatima. Ti aparati su, kao što rekoh, verovatno i malo opasniji, zato što ih držite na uvu pa vam greju glavu više nego nešto što udaljite od vas, ali u svakom slučaju naša tehnologija ide ka tome i naše navike i servisi koji će se razviti, tu su razni servisi koji olakšavaju nama život. Dakle, verovatno će mobilni operatori svoju mrežu 2G ili 3G ukidati postepeno, a zadržati se novim tehnologijama, što znači da će ukupno dejstvo mobilnih sistema da bude manje i nekako i to doprinosi poboljšanju. S druge strane, 5G mreža ima u potpunosti primenjen sistem energetske efikasnosti, što znači da ukoliko se ispostavi da na nekoj baznoj stanici se saobraćaj smanjuje, recimo u toku noći, da se automatski snaga smanjuje i da se preusmeri saobraćaj tamo gde je to moguće. Tako da su to vrlo inteligentni sistemi koji to već rade.
I ako se slučajno desi da neko seče, firma neka seče veliku količinu drveća i kad ih pitate zašto to rade, oni kažu moramo zbog 5G mreže, možemo da im kažemo da ne govore istinu.
To sigurno nije istina, jer to bismo mi morali da znamo, a operatori nemaju. Ja sam rekla da čak i da jedan operator to želi da uradi, a ne vidim razlog zašto bi radio, jer svaki operator ima svoju prethodno isprojektovanu mrežu već. Mislim, apsolutno bi narušilo uslove za prenos drugih signala. I to apsolutno nije tačno.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Profesor dr. Irini Reljin iz Ministarstva za turizam i telekomunikacije bila je gošća emisije Čekajući vetar.
Control what the big bad greed. You don't wanna feed that seed, no, no. Like the ocean sending waves to me, the rocky coast. Forget the fear and fight for what you need the most. Get immunity. All we need is unity. With no mercy, with no respect, everything they
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program, koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti, Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mecosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent, Bojan Suđić, Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Take one.
Osam dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Gost ovoga jutra je Radivoje Ranković, sekretar Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste ovde. Govorimo o problemu prskanja i toga da pčele umiru od raznih otrova kojima se prska voće i povrće, i taj problem je u poslednje vreme eskalirao. To su ogromni brojevi pčelinjih društava koji umiru. I to su neverovatne slike, onako kao da recimo stojite oko vas nekoliko metara, skroz onako popunjeno mrtvim pčelama. Prvo, strašno je da su živa bića mrtva, a drugo, strašno je onako grana se na sve moguće strane.
Tako je, s tim što bih istakao da taj problem postoji dug niz godina.
Ali sad gori nego što je bio, ili je to uvek isto, samo se više govori o tome?
Jedna konstanta, i mi smo kao Savez pčelarske organizacije Srbije veoma zahvalni svim medijima koji su spremni da šire sliku i da podižu svest o toj situaciji, o toj jako nemiloj situaciji. Jer o čemu se tu radi? Ne samo što na stotine društava, sad recimo od aprila, imali smo u Valjevskom kraju oko 400 društava, u Kovačici oko 130 i tako dalje, da ne nabrajam. Znači, ti događaji su konstantni i dešavaju se u različitim delovima Republike Srbije. Ali ono što je najvažnije je da je pčela, gde god da se desio taj nemili događaj, znači jedno živo biće je mrtvo, jedan pčelir je izgubio prihod. Znači, ne govorim samo, recimo, uzmite 400 košnice pa puta tržišna vrednost te košnice, nego govorim o izgubljenoj dobiti. Znači, on treba da prihranjuje svoju porodicu, znači neki, ja kažemo, lični ekonomski aspekat. I šta onda imamo? Pored toga, pčela je indikator zdrave životne sredine. Znači, kako bismo rekli, ako pčele nestaju i bivaju uništavane zabranjenim sredstvima za zaštitu bilja ili neadekvatnom upotrebom sredstava za zaštitu bilja, kad ta će se to sa nekim posljedicama odraziti i na ljudsku zajednicu. A pored toga što su pčele indikator zdrave životne sredine, vi imate situaciju gdje pčele podižu prihode poljoprivredne na godišnjem nivou u Republici Srbiji za nekih 226 miliona evra. Kako to rade? Pa recimo dodatnim povećanjem prinosa raznih biljnih kultura. Od nekih 30 do 80%, pa 80% se povećava prinos određene biljne kulture, zahvaljujući pčelom. I to je nešto što je nemerljivo i što je nezamenljivo. Dakle, imamo taj ekološki aspekat i jedan snažan ekonomski aspekat. Također smo pokrenuli postupak, ovaj projekat sa NALED-om koji finansira USAID, javno-privatnog dijaloga. To je četvorogodišnji projekat koji, pored raznih agendi, ima glavni cilj, znači podizanje svesti u javnosti o štetnosti toga. Ključnih aspekata, znači šta treba da zna određeni poljoprivrednik koji vrši prskanje, koji to mora da radi, znači da treba da poštuje zakon, da se ne prska kada je medonosna biljka u cvetu, da se prska rano ujutru ili kasnim večernjim časovima. Također pčelari treba, evo recimo baš zahvaljujući tom divnom projektu, naprimjer NALED je poslao dopis svim lokalnim samoupravama da se podigne, znači ta komunikacija javno-privatnog dijaloga na lokalnim nivou pre mjesec dana, sa detaljnim uputstvima i molbama kako da se postupa, jer recimo da se ne dozvoli prskanje protiv komaraca i krpelja iz vazduha, iz aviona, nego da se radi sa zemlje i to sredstvima koje su bezbedne po pčele. Dakle, postoji način, postoji put, ali moramo svi zajedno da radimo na tom.
Pčele su osjetljive na neonikotinoide. Ja stvarno zagovaram da jedna od kazni, osim 50.000 dinara, što je pojedinačna kazna za fizičko lice, ako truje nedozvoljenim sredstvima i u nedozvoljeno vreme, mislim da je to, kao što i pčelar misle, mala kazna. Dakle, između ostalog, trebalo bi da ponavljaju neonikotinoidi, i to tečno da govore po jedno 200 do 1000 puta dnevno i da to napišu. Dakle, postoje oni koji su zabranjeni. Bilo je čak i priča da su pčele postale maltene kao narkomani kada je u pitanju neonikotinoid, ne samo u Srbiji nego u svetu, da je to u stvari kao droga i da pčele grdne su se negde i, kako da kažem, da su postale zavisne od toga. E sad, to neki ti neonikotinoidi su zabranjeni i u svetu i kod nas, međutim, kažu da se neki i dalje koriste i to kupljeni ispod tezge, koji su čist otrov.
Da, inače Republika Srbija zabranila tretman semena suncokreta i kukuruza neonikotinoidima, prateći dobru praksu Europske unije, a ono što ostaje problem, kao što ste naravno istakli, je to crno tržište, jer vidite, fitosanitarna inspekcija je nadležna za kontrolu, za pravilnu upotrebu sredstava za zaštitu bilja, ali one koji su dozvoljeni. Znači, imamo situaciju gde apelujemo, znači treba će nam pomoći i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprave carina, gde vi imate situaciju gde se nelegalno unosi, kolokvijalno rečeno švercuje, zabranjena sredstva, neonikotinoidi, iz Ukrajine i Turske. I postoje razni načini i primjeri u praksi kako se lica, potencijalni učinioci krivičnih dela, dovijaju, da tako kažem, i na koje načine se to unosi, da čak bilo je situacije i akcije i inspekcije i policije gde su koristili, šta ćete, 21. vek i socijalne mreže na njihovu štetu i tako dalje. A ono što bih istakao, tačno je da je mala kazna za fizičko lice, ali ako se u postupku, znači nevezano za prekršajni postupak, ako se u sudskom postupku dokaže da je određeno lice skrivilo trovanje pčela, pčelar ima pravo na apsolutnu naknadu štete od tog lica. Znači, to su dva različita postupka i ono što je jako važno je da pčelar ispoštuje celokupnu proceduru ukoliko se desi štetni događaj, a to je da se pozove i fitosanitarna i veterinarska inspekcija i policija. Svako od njih sačinjava set zapisnika sa svoje strane. Nažalost, kod nas je rješenje da sve troškove analize plaća pčelar, što je veliko opterećenje, ali radimo i na tome. Znači, to su neki koraci, podizanje svesti, javno-privatni dijalog, apelovanje i na javnost i na jednu i na drugu stranu. Recimo, pčelari kada odlaze da sele, trebalo bi da se raspitaju otprilike koje to okruženje, koje se biljke tu nalaze, da li je neko da se javi vlasniku parcele, jer nažalost nekad se dešavaju neželjeni slučajevi gde lice koje inače prska jednostavno nije svestan da se tu u blizini nalaze košnice, mada to ređe, pre se radi blago rečeno o nesavjesnom korišćenju sredstava, bilo da su oni dozvoljeni ili nedozvoljeni.
Dakle, koriste se ta nedozvoljena sredstva zato što kažu da su jeftinija od ovih dozvoljenih, a ubitačnija. I zato se kupuju ispod tezge. E sad, mene zanima da li vi imate nekih privatnih kontakata, pretpostavljam da pčelari se poznaju sa nekim voćarima. Da li je toliko teško shvatiti da ne treba da trujete svoje voće i da time trujete i pčele i sva živa bića i sebe? I neverovatno je da ljudi to ne mogu da shvate i da će da odu da prodaju na pijaci voće gde karenca nije prošla, dakle to vreme od momenta prskanja do momenta kad može da se jede. Dakle, tu nedostaje mnogo razuma.
Nažalost, ne mogu, to je moje lično mišljenje, da shvatim da li u pitanju dobiti profit koji zamagljuju tu činjenicu, jer ta roba, da tako kažem u najširom smislu, znači te biljke koje su tretirane ili dozvoljenim sredstvima, ali u neverovatnoj količini, ili nedozvoljenim sredstvima, naći će svoj put. Naravno da inspekcije nadležne za to vrše kontrolu i selektivno i periodično, ali ono što jeste problem je nedostatak svesti. Ja bih to pre rekao, da ne ulazimo sad u meritum da li tu ima umišlja i tako dalje, da jednostavno samo u pitanju dobit. Često se radi o neznanju i vi imate na svakom sredstvu uputstvo kako se ono koristi, ali nažalost mnogi su sa stanovišta meni je rečeno ili ovo ovako, ili kao što ste vi sada lepo rekli, ne deluje, ajde stavim ja duplo, potpuno ne razmišljajući koje to posljedice može da ima, ne samo po pčele. Evo, recimo, imali smo slučaj u Malom Staparu u blizini Kule, desio se stravičan slučaj da je skoro 600 pčelinjih društava stradalo, ali stradale su i okolne ptice. Znači, desio se masovni pomor živog sveta i taj impakt po životnu sredinu je nemerljiv i zaista ostaje samo da se pitamo o čemu ti ljudi razmišljaju.
To je nevjerovatno. Bilo je nekih razmišljenja ranijih godine, to je trebalo i da krene i da zažive, međutim ništa, koliko sam shvatila ja, od toga nema. Dakle, postojala je ideja da ne može neko da dođe u poljoprivrednu apoteku i kupi šta on hoće i, dakle, moraju da ima nešto što bi bilo kao recept, kao kad odete da lek uzmete u apoteci. I da se tu sve zna, dakle, ko je to kupio, zašto je kupio, da li on ima dovoljno znanja da to kupi. Smišljeno je kako da se preduzmu mere, da i taj ko kupuje zna šta kupuje, zbog čega kupuje, na koji način će da koristi, i da taj koji prodaje vrlo dobro zna kome je prodao. I da postoji i trag kome se šta prodalo. Međutim, vidim da ništa od toga nije bilo. Ta ideja je stara skoro 10 godina, ja se sećam da sam sa nekim iz fitosanitarne inspekcije o tome razgovarala, ali nešto slično u Hrvatskoj postoji od pre nekog vremena.
Što se tiče jednog takvog sistema, on prvo zahteva velike resurse i ljudske i materijalne, to bi možda bio jedan od razloga, ali sa druge strane postoji određeni trag i određena procedura rada sa takvim sredstvima i rad na terenu fitosanitarne inspekcije, sa kojom mi u posljednjih već par godina imamo jako dobru saradnju i sa veterinarskom inspekcijom takođe, ali da se vratimo znači na sredstva za zaštitu bilja. Pazite ovako, ono što je ključno i presudno je da lice koje koristi poseduje svest kakav uticaj to može da ima ne samo po pčele, nego po biljni životinski svet i kakvu uticaj može da ima i po njegove bližnje ako koristite i konzumirate proizvode. Mi u okviru projekta javno-privatnog dijaloga, koji sam pomenuo na početku razgovora, smo imali priliku, kako je uopšte zamišljen taj projekat, znači vi dolazite u susret konstantnim savjetovanjima, predavanjima, studijskim posetama, okruglim stolovima, znači stalno dolazite u kontakt sa predstavnicima javne uprave i tu im predočavate problem. I jedan od stvari je bilo i, znači radi se na akcijnom planu na rešenju ključnog i krucijalnog problema trovanja pčela, a jedna od tih je bilo i na neki način, da ne kažem, preslikavanje navedenog sistema, ali da to zaživi i u Srbiji, tako da o tome ima reči i razmišlja se o tome, ali kažem, previše je, ako uzmete širok aspekat šta je sve pokriveno, Savez pčelarske nacije Srbije daje sve od sebe i sve svoje resurse koje ima na raspolaganju, znači to je Odbor za zaštitu pčela, koji je osnovan 2015. godine, gde pčelari, recimo, pored navedenih inspekcija i policije koje sam naveo, prijavljuju i njima trovanje pčela, brzo se reaguje, čak nekad se i preventivno reaguje, da se tom licu koje želi da prska objasni da ne koristi to sredstvo ili da se jedinici lokalne samouprave predoči da možda ne ide na prskanje iz vazduha protiv komaraca. Imamo i advokatsku kancelariju koja za članove SPOS-a potpuno i besplatno zastupa, recimo, na primjer, u slučajima trovanja i u sudskom sporu, koji može biti jako dug i jako skup, znači potpuno besplatno. Onda imate tu situaciju komunikacije sa upravnim organima, učestvovanja na navedenom projektu, pokušavanja implementacije tako nekih novih normi. Znači, jednostavno, toliko je veliki dijapazon svega, jer ovo je jako, jako široko polje i na njemu treba neprestano raditi svim silama.
A jeste li zadovoljni kako je sve to povezano? Znači, ne bi trebalo da se truju komarci iz vazduha, nego sa zemlje. I sad to znate vi, to znaju neki tu još ljudi, ali da li to znaju i oni koji se time bave? Hoću da kažem, ako imate, na primjer, Beograd, i sad, da li su tu svi u tom nekom lancu povezani i svi znaju šta treba da se radi, odnosno šta ne sme da se radi? Da li su svi dobro obavešteni? Možda ne zna služba koja truje komarce da treba da ih truje sa zemlje u određenom periodu.
Pa to je jedna od situacija gde mi znači podižemo obaveštenost javnosti putem medija, ali postoji zakonska obaveza, recimo kako se to otprilike dešava, jedinica lokalne samouprave javnom nabavkom angažuje privatno pravno lice, dalje privredno društvo ili preduzetnika, da recimo obavi prskanje iz vazduha ili prskanje sa zemlje, i tu se, dakle, mora naći po službenoj dužnosti lice koje zna šta radi. Znači, to je inženjer zaštite bilja i on i tekako dobro zna, završivši poljoprivredni fakultet, koja su sredstva štetna i koja nisu, koje su doze u pitanju, tako da nije ili neki drugi smer, neću da kažem samo taj, ali koji ima veze sa ovom tematikom. Dakle, jednostavno, to je školovano lice koje mora da bude u tom pravnom licu i da zna da implementira sredstva za zaštitu bilja na adekvatan način. Postoji odgovornost, recimo, ajde, u tom nekom slučaju za pravno lice odgovornost mnogo veće, kazne su i do milion dinara. Ali to je postupak koji vodi jedan deo, da kako kažem, državnog aparata, ali to na terenu, nažalost, ljudima koji su izgubili na 400 ili 500 ili 600 ovih pčelinjih društava, ne znači u konkretnom slučaju materijalnom životnom, znači u nekom možda širem smislu, da će lice biti procesuirano i da će platiti toliku kaznu, tako da je najbitnije delovati preventivno i apelovati na te ljude da adekvatno koriste to, a opet, kao što sam rekao, kao što je, na primjer, NALED poslao, to je nama jako značajno, dopis svim lokalnim samoupravama, kako da postupaju. Znači, to je zvaničan dopis gde je vama jednostavno predočeno, vrlo jednostavno, vrlo jasno kako da postupite. Hej, ajde, nemojmo da ono što je u vašoj ingerenciji, znači, nemojte uzimati avione putem javnih nabavki, hajde, uzmite ovaj firme koje imaju te kamiončiće i vrše pikapove prskanje sa zemlje. Drugo, hajde da ne dolazimo u situaciju gde dolazi do masovnog pomora pčela. Takođe, sa svoje strane, znači to je odgovor na pitanje da li su oni svesni. Znači, postoji lice koje bi trebalo da bude, iako nije, mi se trudimo da dopremo do njih. I sa druge strane, mislim ako nije svesno, i sa druge strane, ono što je najvažnije, da se vrši preventivno sprečavanje trovanja masovnog pčela. Recimo, bilo je u prethodnom periodu nadležna inspekcija vršila promenu tretmana semena suncokreta. I tu se sada, uskoro će biti najveći akcenat i na tome, da se spreči nemili događaj koji su se dešavali sa tretiranjem semena suncokreta, zato i ova zabrana koju smo pomenuli. Dakle, jednostavno, svi u lancu, kako ste vi rekli, ne da li, nego moraju da znaju. Znači, više nema tog nekog prostora, da kažemo, za nepoznavanje normi, znači, kao ovaj, neki opšti pravni pojam, znači to što neko ne poznaje zakon ga ne oslobađa odgovornosti. Dakle, jednostavno sva lica koja su u tom lancu moraju da imaju dovoljan stepen svesti i da znaju šta rade, jer će doći pod uticaj pozitivno pravnih propisa Republike Srbije.
Sad su postale malo konkretnije akcije i više ljudi je uključeno, institucija u borbu. Znači, sledeće godine ćete moći da kažete koliko se sve to pokazalo dobrim. Nadam se.
I mi se nadamo, najiskrenije, da sve ovo što sam naveo i svi ovi projekti i kampanje u koje smo uključeni i sve što činimo, da će dati pozitivnog rezultata. U nekim slučajima već daje, baš u tom stepenu prevencije, ali čeka nas još veliki posao i na tome ćemo raditi neumorno.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Radivoje Ranković, sekretar Saveza pčelarskih organizacija Srbije, bio je gost emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.